Բարև ձեզ, եթերում կիրակնորա վերութականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, այս շաբաթվա Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը հանրային հեռուստատեսությանը մի քանի կարևոր եզրահանգումներ արձանագրեցին, առաջին և ամենակարևոր եզրահանգումն ըստ իս կարող են լինել վարչապետի մեկնաբանությունները հեղափոխությունից հետո իր կառավարության լեռնային Ղարաբաղի քաղաքականությանն են վերաբերում։ Վարչապետն ասում է, թե իմաստուն քաղաքական գործիչը տրամաբանորեն պետք է հայտարարել, որ պետք է գնալ փոխզիջումների, հանձնել Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 տարածքները, նստել բանակցությունների Ադրբեջանի հետ։ Այս դեպքում հնարավոր կլիներ խուսափել պատերազմից և հազարավոր զոհերից, բայց ոչ ոք չէր ուզում դա անել, հասկանալով, թե ինչպիսի արտաքին և ներքին հետևանքներ կլինեն։ Դիտենք,
այդպիսի բան կա, չէ՞, իմաստուն առաջնորդ, իմաստուն քաղաքական գործիչ։ Եթե ելնենք իմաստուն քաղաքական գործչի տրամաբանությամբ, 2019 թվականին արդեն իմաստուն քաղաքական գործչի արձանագրումը պետք է լիներ, տեսականորեն պետք է լիներ դա, որ 7 տարածքները պետք է հանձնել, Լեռնային Ղարաբաղի ընթացիկ կարգավիճակը զրոյացնել, ինչու և ինչպես, ես հետագայում կասեմ ինչու և ինչպես, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը ղում պետք է հաստատվի հայ-ադրբեջանական մաքսիմում, հայ-ադրբեջանական համատեղ կառավարում, և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի որոշակիացում չի լինելու այնքան ժամանակ, մինչև ադրբեջանցիները Լեռնային Ղարաբաղում լինեն մեծամասնություն։ Եվ հետևաբար իմաստուն, այդ իմաստով, հա, որ իմաստուն, երբ որ ասում են իմաստուն քաղաքական գործիչ, ի՞նչ նկատի ունեն, որ ինքը կարողանա կանխատեսել ինչ ա լինելու, և ըստ այդմ գործի։ Բայց հետևաբար նույնիսկ այս 4 արձանագրումից հետո գալու էր 5-րդ հարցը, լավ, այս ամեն ինչից հետո իսկ ի՞նչ ա լինելու, օրինակ Սև լճի իրադարձությունները լինելու են, թե չեն լինելու, Սոտ խոզնավարի իրադարձությունները լինելու են, թե չեն լինելու, տեղի իրադարձությունները լինելու են, թե չեն լինելու, այդ հարցերի պատասխանների բացարձակ բացակայության պայմաններում։ Այսինքն, ես ուզում եմ, որ մենք պրոբլեմի խորությունը այս աստիճանի ընկալենք։ Եվ երկրորդը, ըստ էության, առերեսվել 30 տարվա հայկական նարատիվի, այսինքն խոսույթը փլուզելու անհրաժեշտության առաջ, և այդպես էլ չունենալով հարցի պատասխանը, լավ, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, ես իմ թվարկածը, այդպես տեղի ունեցավ, որովհետև կառավարությունը կամ իշխանությունը կանխավարկածով դավաճանեց, փլուզեց հայկական խոսույթը և քայլեր չձեռնարկեց պաշտպանելու համար այն տեսլականը, որը գոյություն ունի, այսինքն այդ պատճառով էր, որ սենց ստացվեց, թե ընդհակառակը պետք է այդպես ստացվեր, դրա համար այդպես ստացվեր։ Ես երբ որ ազգային ժողովում ասում էի, որ կունենայինք նույնը, բայց առանց զոհերի, ես տենց էլ չհասկացա իմ իջայլուց, ինչի աղմուկ բարձացավ այդ հայտարարության վերաբերյալ, որովհետև ես սենց նկատի ունեի։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման միակ տարբերակը, որը կարող է լուծել հակամարտությունը, Մեղրին Ղարաբաղի հետ փոխանակելն է, իսկ մնացած բոլոր տարբերակները չէին լուծում հակամարտությունը, առաջարկված բոլոր տարբերակներում ասվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշումը պետք է տեղի ունենար Ադրբեջանի կազմում։ ՄԱԿ-ի կողմից 1993 թվականին ընդունված բանաձևերը անընդունելի են համարել ուժով ձեռք բերված, տարածքները համարվել են ապօրինի, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը համարվել է Ադրբեջանի տարածք։ Այն փաստը, որ հակամարտության հիմքում միջազգային միջնորդները դրել էին տարածքային ամբողջականության պահպանումը և ինքնորոշման իրավունքը, նշանակում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է ինքնորոշվել միայն Ադրբեջանի կազմում։ Դիտենք,
1996 թվականին տեղի է ունենում ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովը։ Այս ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հայեցակարգը դրված է ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Ինչի մասին է 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովը։ 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովը, որը արտահայտվում է նախագահողի հայտարարությամբ, արձանագրում է հետևյալը, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում պետք է ստանա ինքնավարություն։ Այսինքն 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովի արդյունքներով միջազգային հանրությունը ասել է, թե ինչ է նշանակում ինքնորոշման իրավունքը Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում։ Եվ այդ փաստաթուղթը կա հիմա, չգիտեմ, Միչայլոց առիթ չեմ ունեցել ստուգելու, դա հրապարակային փաստաթուղթ է հիմա, թե չէ, բայց ինքը ենթադրում եմ, որ ԵԱՀԿ-ը փաստաթղթերի մեջ կա, որից հետո տեղի ա ունեցել 2007 թվականին, համարոտագրելով, եթե ասենք, մադրիդյան սկզբունքները, որի հետ կապված խնդիրները ես նախկինում բարձրացրել եմ։ Հիմա ինչու եմ ես ասում, որ 2018 թվականի մեր ժառանգած բանակցային բովանդակության արդեն իսկ արձանագրված էր Լեռնային Ղարաբաղում պետական կարգի լուծարումը, լուծարման գործընթացը սկսված էր։ Ինչու? Որովհետև ասում եմ, որ 2016 թվականի օգոստոսին բանակցային գործընթացում ընդ որում թվականներին խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, 2016 թվականի ապրիլյան 4-օրյա պատերազմից հետո օգոստոսին բանակցային բովանդակության մեջ հայտնվում է երրորդ փաստաթուղթը, որը հետևյալի մասին է մեր թեմայի արձանագրման, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, խորհրդակցելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և էլի ԵԱՀԿ-ի պաշտոնյաների հետ, կորոշի այն եղանակները, որոնց միջոցով Լեռնային Ղարաբաղը սեփական կյանքը պետք է կազմակերպի։ Եվ սա կլինի Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչված կարգավիճակը, մինչև վերջնական կարգավիճակի որոշումը։
Վարչապետը նաև արձանագրում է այն փաստը, որ մադրիդյան սկզբունքները շատ ձեռնտու էին Ադրբեջանի համար, քանի որ առաջարկելով նոր հանրաքվել Լեռնային Ղարաբաղում, այն էլ ադրբեջանցիների մասնակցությամբ, այդ սկզբունքները չեզոքացնում էին 1991 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի հանրաքվեն և անկախության հռչակագիրը։ Մյուս կարևոր եզրահանգումը վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի այն պնդմանը, թե Հայաստանը ինքն է հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից և նույնիսկ չի էլ տեղեկացրել Ռուսաստանին։ Այս հարցի պատասխանելիս ներկայացրել է վարչապետը իրադարձությունների այն շղթան և ժամանակագրությունը, որը կարող էր իր վերջո Հայաստանի Հանրապետության լուծարման տանել։ Ես չգիտեմ, թե ինչու վարչապետի այս հայտարարությունը առանձնապես մեծ անհանգստություն չի պատճառել Հայաստանը որևէ այլ երկրի ղեկավարի կողմից, օրինակ նման սպառնալիքի մասին հայտարարությունը բուռն իրարանցում կառաջացներ տվյալ երկրում։ Նման բան Հայաստանում կարծեք թե չի նկատվում, իսկ ընդդիմությունը և վերլուծական որոշ կենտրոններ նույնիսկ թերահավատորեն են խոսում Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի լուծարման ռուսական փորձերի մասին հայտարարությանը։
Ցեկեք պրոցեսները իրոք գույքագրենք, փաստացի գույքագրենք։ 2020 թվականի նոյեմբերին և դեկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ հայտարարությունները հրապարակային են, այդ հայտարարությունները այսօր էլ կան սոցիալական ցանցերում, եթե չեմ սխալվում, հայտարարությունները վիդեո տարբերակի մասին է։
Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики.
Позиция Турции основана на том, что это публично же заявлено, на том, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 90-х годах. И с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики.
Ես այդ հայտարարությունների մասին որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդպեսի հայտարարություն է պատրաստվում անել, իմացել եմ մամուլից։ Սա 2020 թվականի նոյեմբերը և դեկտեմբերն են։ Եվ այդ հայտարարությունը իմ ընկալմամբ հակասել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությանը։ Հաջորդը 2021 թվականին տեղի ունեցել Սոտ Խոզնավարի իրադարձությունները։ Այսինքն Ադրբեջան ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մենք բնականաբար այդ հարցով դիմել ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը և Ռուսաստանի Դաշնությանը, ընդ որում յուրաքանչյուրի հետ մենք երկու հապկի հետ առանձին է, Ռուսաստանի հետ ունենք այլ իրավապայմանագրային բազա, տեղի ունեցել զրո արձագանք։ Ընդ որում ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել Էլի Սոտ Խոզնավարի դեպքերի վերաբերյալ։ Ես այդ ժամանակ հրաժարական եմ տվել, ազգային ժողովը լուծարվել է և նշանակվել է հունիսի 20-ին ընտրություններ, այսինքն իմ հրաժարականը, եթե չեմ սխալվում, ուժի մեջ է մտել մայիսի 10-ին կամ 11-ին։ Դրանից հետո Հայաստանը այցելել Ռուսաստանի կամ այդ օրերին Հայաստանի այցելել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, Երևանից մեկնել է Բաքու, Բաքվից մեկնել է Մոսկվա, և դա ուղղակի ժամանակագրություն եմ ասում, ոչ մի բան նկատի չունենալով, և տեղի ունեցել Սոտ Խոզնավարը։ Մեծ էր հավանականությունը, որ Հայաստանի կառավարությունը, ասենք, այլ ռեակցիա կտար, ինչի բերումով Հայաստանում ընտրություններ տեղի չեր ունենա, ինչը փաստացի կնշանակեր Հայաստանի Հանրապետության լուծարում։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, դրա քաղաքական հետևանքները։ Այն ժամանակ մեզ շատ մեղադրեցին, որ մենք ես չենք անում, են չենք անում։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության լուծարման խնդիր է դրված։
Վարչապետը ևս մեկ անգամ խիստ քննադատեց հապկին, նշելով, որ այդ կառույցը, ինչպես նաև ինքը, Ռուսաստանը հրաժարվեցին պաշտպանել Հայաստանը ադրբեջանական հերթական ներխուժումից տարբեր անհեթեթ պատճառաբանություններով։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի ղեկավարը կորցրել է վստահությունը, հատկապես անվտանգային առումով, թե Ռուսաստանի և թե առավել ևս հապկի նկատմամբ, որի անդամակցությունը փաստացի սառեցված վիճակում է։ Վարչապետը իր այս հայտարարությունով կասկածի տեղ չի թողնում, որ հապկից դուրս գալը միայն ժամանակի խնդիր է։
Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю, оценка событий и позиция ОДКБ. Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? То есть все нюансы, все факторы надо учитывать. И потом, ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Это мы не можем не учитывать. Поэтому ставить вопрос с одной стороны ОДКБ, вы с нами или нет, члены ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан, нельзя. Это неправильно. Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек, Ильхам Алиев.
Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի միջնորդությանը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, ապա այստեղ էլ ակնհայտ է, որ Հայաստանը կորցրել է հավատը Ռուսաստանի միջնորդության նկատմամբ, նկատի ունենալով այն, ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի միջնորդությամբ ստորագրված Եռակոմ հայտարարության հետ, որով Ռուսաստանը պետք է պաշտպաներ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաբնակչությունը, սակայն ըստ էության ռուսների թողտվությամբ Ադրբեջանը էթնիկ զտման ենթարկեց Լեռնային Ղարաբաղը։
Ինչու մենք չենք գնում ռուսական հարթակներում բանակցությունները շարունակելու։
Մենք այնպես չի, որ չենք գնում ռուսական հարթակներում բանակցությունները շարունակելու, բայց ես քիչ առաջ ասացի, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը պետք է ընթերցվի։ Պետք է ընթերցվի, թե պետք է չընթերցվի։
Ուղղակի կապ կա բանակցությունների չգնալու։
Ինչ?
Դա ուղղակի կապ կա բանակցությունների։
Չէ, մենք այնպես չի, որ բանակցությունների չենք գնում։
Մենք ասում ենք, հրավիրում են Ալիևը համաձայն, հա։
Տեսեք, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, սա Եռակոմ հայտարարություն է։ Այս Եռակոմ հայտարարությունը ըստ էության այսօր գետնի վրա Եռակոմ հայտարարությանը համապատասխանող ոչ մի բան գոյություն չունի։
Նայեմ, ես մեղադրում եմ, որ մենք ուզում ենք ջրել այդ հայտարարությունը։
կներեք, բայց ես ասացի, եկեք կարդանք այդ հայտարարությունը եւ նայենք այդ հայտարարության առնչվող տարածքում ինչա կատարվում։ Իրադարձություններն են ջրել նոյեմբերի 9-ի երրակում հայտարարությունը։ Մենք չենք ջրել, մեր ստորագրությունը ընտեղա, բայց հիմա նոյեմբերի 9-ի երրակում հայտարարությունը, որը մեկ կարդացել է, ընտեղ գրած որևէ բան այսօր իրականության մեջ կա։ Եթե մեզնից ուզում են, մեզ հարց են տալիս 9-րդ կետի վերաբերյալ, մենք 9-րդ կետի վերաբերյալ ոչ մի պրոբլեմ չունենք։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ճշգրիտ արտահայտում է նոյեմբերի 9-ի երրակում հայտարարության 9-րդ կետը։ Հիմա եկեք գնանք նայենք 8-ը, 7-ը, 6-ը, 5-ը, 4-ը, 3-ը, 2-ը, 1-ը, տեսնեք մի բան կա իրականության մեջ։ Կներեք, մենք ասում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի խաղապահ զորախումբ ուղարկելու որոշմամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը ստանձնել է կոնկրետ պարտավորություն։
Նույնիսկ վերջում ասում են, որ դա դիտորդներ են նրանք ավելի շատ, ոչ թե խաղապահներ։
Դրանով ասելով, ուրեմն ինքը իրենք զրոյացնում են նոյեմբերի 9-ի երրակում հայտարարությունը եւ մեզ պետք չի դրանում մեղադրել։
Վարչապետի հարցազրույցից պարզ է դառնում, որ Հայաստանը չի պահանջելու, որ խաղաղության պայմանագրում ներառվի Լեռնային Ղարաբաղի հայության վերադարձի հարցը։ Այս շաբաթ պարզ դարձավ նաեւ, որ Հայաստանը համաձայն է ստեղծան Ադրբեջանի այն դիրքորոշման հետ, որ խաղաղության պայմանագրում սահմանազատման հարցերը չպետք է ընդգրկվեն։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, դիտենք։
Իրական խաղաղության գնացող երկիրը որևիցե խոչընդոտ չի տեսնի նման բաների մեջ, իմ կարծիքով, եւ կարծում եմ, որ այո, ինչ որ հարցեր ֆիքսելուց հետո կարող ենք այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո հասարակություններին խաղաղության մտնոլորտում եւ խաղաղության բերելուց հետո, այո, կարող է նաեւ նման բան լինել։
Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն է։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Ես կցանկանայի այս կիրոկնորյա ծրագրում քննարկենք վարչապետի հարցազրույցի մեկնաբանությունը, որոնց մի մասը արտարոց էին իմ կարծիքով, ինչպես ամերիկացիներն են ասում eye-opening, այսինքն աչք բացող, բայց ես կցանկանայի սկսել ձեր գործունեությունից։ Մենք գիտենք, որ դուք այժմ մարդասիրական գործունեությամբ եք զբաղվում, օգնում եք Ղարաբաղի փախստականներին բնակարանով, սննդով ապահովելու հարցերով։ Մենք լսում ենք, որ ղարաբաղցիները դժգոհ են տեղի բնակչությունից, ասում են չեն օգնում։ Լսում ենք նաև հակառակ խոսակցությունները, որ հայաստանցիներն են դժգոհ ղարաբաղցիներից, այն իմաստով, որ չեն գնահատում իրենց մարդասիրական ջանքերը։ Դուք ինքներդ անմիջական այդ մարդասիրական գործունեության կիզակետում եք, ինչ կարող եք ասել այս կարծիքների մասին, համաձայն եք նման մեկնաբանությունների հետ, խնդրեմ պարոն Հակոբյան։
Բարի երեկո պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես վերջի 8 ամիսներին առաջին անգամ եմ հարցազրույց տալիս, եւ վերջին անգամ մարտի վերջերին հարցազրույց տվեցի եւ ներկայացրեցի Ղարաբաղյան, թե ինչ կարող է լինել Ղարաբաղին, ներկայացրել էի 5 սցենար, ամենալավատեսականից ամենահորետեսականը, հերթական անգամ, ուրեմն, պահանջատեր, մաքսիմալիստ, անպատասխանատու հայ քաղաքական միտք ինձ թիրախավորեց, ես որոշեցի այլևս չխոսել, իսկ այդ հարցազրույցում ես ասել էի, որ կարող է տեղի ունենալ Արցախում, կարող է տեղի ունենալ էթնիկ զտումներ, ինչը ցավոք եւ իրականություն դարձավ։ Իսկ սեպտեմբերյան ադրբեջանական ագրեսիայից հետո ընդհանրապես ես մտածեցի, որ լրագրության մեջ որոշ ժամանակ անելիք չունեմ եւ որոշեցի իմ կյանքն ու իմ գործունեությունը իմաստավորել այլ կերպ, եւ շատ ուրախ եմ այդ ընտրության համար, եւ ես փորձեցի իմ ընկերների միջոցով օգնել Արցախի բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, ովքեր էին իմ այդ ընկերները։ Դրանք մարդիկ են հիմնականում Միացյալ Նահանգներից, բայց ոչ միայն, այլ նաեւ այն երկրներից, որտեղ ես վերջին 10 տարիներին բազմաթիվ անգամ ունեցել եմ դասախոսություններ, գրքի ներկայացումներ, եւ այդ մարդիկ լսելով ինձ փորձեցին, ուրեմն, իմ միջոցով օգնել Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Հիմա գալով ձեր հարցին, գիտեք, սև ու սպիտակ չէ եւ ամեն ինչ էլ կա, եւ բայց կարող եմ մի բան կարեւոր նշել։ Արցախի մեր հայրենակիցներին օգնում են 4 մակարդակի վրա. Հայաստանի կառավարություն, միջազգային կառույցներ, Սփյուռքի մեր հայրենակիցներ եւ 4-րդ հարթությունը դա պարզ հայաստանցիներն են։ Ես որևէ մեկին չեմ ուզում թերագնահատել, բայց ուզում եմ ամենակարևորը շեշտել պարզ հայաստանցի մարդկանց ամենափոքր օգնությունը, որ ով ինչով կարողանում է օգնել այդ մարդկանց, որտեղ այդ մարդիկ իրավամբ շատերը դուրս են եկել ոչինչ իրենց հետ չվերցնելով։ Իհարկե, այդպիսի խոսակցություններ շատ կան, որ արցախցիներն են դժգոհ, հայաստանցիներն են դժգոհ, բայց ես դրանից չեմ զարմանում։ Արցախցիները դժգոհ են որոշ դեպքերում, որովհետև այդ մարդիկ կորցրել են ամեն ինչ, այդ մարդիկ ինչ որտեղ չարացած են նաև, եւ ես իրենց շատ լավ հասկանում եմ։ Ես նաև հասկանում եմ հայաստանցիներին, ովքեր ասում են, լավ, մենք այսքան աղքատության մեջ էս 30 տարի ապրում ենք, բայց ինչի մեկը մեզ չի կօգնել, հիմա միայն արցախցիներին է կօգնում, եւ այս խնդրի հետ կապված ես այն մարդկանց, ովքեր էական օժանդակություն են տրամադրում Տավուշի մարզում, այն հատվածում, որտեղ ես աշխատում եմ, ես հետեւյալն եմ ասում, եւ իրենք էլ համաձայն են, եթե մենք օգնում ենք 5 արցախցի ընտանիքի, անպայման օգնենք շատ վատ վիճակում գտնվող նրա հարևան հային, որը 30 տարիների ընթացքում զրկված է եղել ամեն ինչից, նրա երեխաները կրել են զրկանքներ։ Բացի այդ, մեր հիմնական օժանդակությունը վերաբերում է այդ մարդկանց հավեր, ոչխարներ, կովեր, խոզեր եւ ինչ որ ուզում են ընտանի կենդանիներ տրամադրելով։ Մենք հատուկ այդ ամենը գնում ենք այն մարդու հարևանից, որտեղ հաստատվել է նրա նոր հարևան արցախցին, որպեսզի ցույց տանք, որ այդ օգնությունը, այո, գնում է արցախցուն, բայց այդ օգնությունը դու ես նաև ստանում։ Այնպես որ ես չեմ ուզում ես արցախցի հայաստանցի ես տարանջատումը էլի խորացնել, սա անում են քաղաքական գործիչները եւ անում են չարական մարդիկ, եւ ցավալիորեն 100 լավ պատմության կողքին մի հատ վատ պատմությունը դառնում է լրատվամիջոցների քննարկման թեմա։ Ես չեմ ուզում մտնել այս դաշտ ընդհանրապես։
Պարոն Հակոբյան, հիմա դուք վստահ եմ, թե ասում եք լրագրությամբ չեք զբաղվում, բայց ես վստահ եմ, որ դուք ձեր ձեռքը զարկերակի վրա եք պահում քաղաքական։ Հիմա ուզում եմ խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցի մասին, նախ Ղարաբաղյան գործընթացի մասին, նրա մեկնաբանությունները։ Պարոն Հակոբյան, դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ ես երկար տարիներ այդ գործընթացը լուսաբանել եմ, կարող եմ ասել, որ վարչապետի այն պնդումը, թե Ղարաբաղի կարգավորման առաջարկները բացի տարածքային փոխանակման տարբերակից, այսինքն Մեղրի Ղարաբաղի հետ փոխանակելու տարբերակից չէին լուծում հակամարտությունը, ի՞նչ կարծիք ունեք այս մեկնաբանության մասին։
Պարոն Թաբրազյան, ես այս հարցը տալիս եմ ձեզ կարճարս, և նույն հարցը տալու եմ պարոն Փաշինյանին առաջինիս հնարավորության դեպքում։ Դուք եթե ասեք ինչ նկատի ունեք լուծում, եթե դուք ինձ ասեք լուծում բարի բաղադրությունը որն է, այդ ժամանակ ես կարող եմ ձեր հարցին պատասխանել։ Լուծում ասելու ինչ ենք մենք հասկանում, քանի դեռ այդ հարցը իմ համար հասկանալի չէ, ես չեմ կարող հարցին պատասխանել, որն է լուծումը։ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս էինք ուզում, Ղարաբաղը անկախ էինք ուզում, Ղարաբաղը ուզում էինք ուրեմն դեֆակտո անկախ դե յուրե ոչ Ադրբեջանի կազմում, Ղարաբաղն ուզում էինք Ադրբեջանի կազմում ամենայն ինքնավարություն, թե ադրբեջանցիների տարբերակն էինք ուզում, որ Ղարաբաղը պատկանի Ադրբեջանին։ Քանի դեռ այս հարցի պատասխանը հայ քաղաքական միտքը չի տվել, մնացած բոլոր խոսակցությունները ինձ համար պարզ բաներ են, չեմ ուզում ասել մանիպուլյացիաներ, բայց անհասկանալի քննարկումներ են, քանի դեռ չգիտենք, թե որն է մտածում հայ քաղաքական միտքը լուծում ասելով։
Կարծում եմ, որ Փաշինյանը ճիշտ է մեկնաբանում այն հանգամանքը, որ օրինակ Լիսաբոնից հետո բոլոր առաջարկներում Ղարաբաղի ինքնորոշումը ենթադրում է ինքնորոշում Ադրբեջանի կազմում։ Այդ հարցը ըստ միջազգային համայնքի պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի, պետք է լուծվեր ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ, և Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում պետք է ստանա ինքնավարություն։ Միջազգային հանրությունը ասել է, թե ինչ է նշանակում ինքնորոշման իրավունքը Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում։ Այս վարչապետը նաև այսպիսի մի մեկնաբանություն, այսինքն ասում է, որ Լիսաբանից հետո փաստորեն և նույնիսկ արդեն հիմքում դրվեց այս սկզբունքը ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևերում, որտեղ ըստ էության այդ տարածքային նվաճումները համարվում էր ապօրինի Եվ տարածքային, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ընդունում էր որպես գլխավոր սկզբունք. Եվ հիմա փաստորեն սա նշանակում է, որ որևէ ինքնորոշում Ղարաբաղի ժողովրդի նշանակում է ինքնորոշում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում. Ինչ կարող եք ասել?
Տեսեք, Լիսաբոնից դուք նշեցիք, եկեք ուրեմն որպես կետ ընդունենք Լիսաբոնը. Լիսաբոնը ինչ տեղի ունեցավ? Լիսաբոնում Ադրբեջանը վերջին պահին պատանդ պահեց բոլոր փաստաթղթերը եւ նախորդ բանակցային գործընթացը ասեց, սա զրոյացնում եմ եւ պետք է դուք ընդունեք Ադրբեջանը, ուրեմն Արցախը Ադրբեջանի կազմում, որին ի պատասխան Հայաստանի նախագահ այն ժամանակվա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կիրառեց վետո իրավունքը, որից հետո բանակցությունները մտան փակուղի եւ դրանից հետո Տեր-Պետրոսյանը եւ նրա կառավարությունը որոշեց, որ միջազգային հանրությունը մեր դաշնակիցը չէ Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցում, որովհետև Լիսաբոնում ԵԱՀԿ անդամ հետագայում ձևավորված երրանախագահության բոլոր պետությունները, այդ թվում մեր դաշնակիցները Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, այսպես ասենք, եւ Միացյալ Նահանգները բոլորը պաշտպանեցին Ադրբեջանի տեսակետը։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշեց, որ լուսման այստեղ ես լուսում բառն ուզում եմ բացել։ Լուսման միակ տարբերակը փաստացի կարգավիճակի հարցը անորոշ ապագային թողնելն է։ Այսինքն, լուսում ենք հետևանքները, կարգավորման բոլոր հետևանքները, որոնք են դրանք՝ անվտանգություն, փախստականներ, տարածքներ։ Բայց բանի հարցը թողնում ենք անորոշ ապագային։ Եվ դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 97 թվականին համաձայնվեց եւ բավականին, ուրեմն, այսպես առաջ էր տանում փուլային տարբերակը, որը արժանացավ 98 թվականին Հայաստանում ռազմապետական հեղաշրջում իրականացրած հանցագործության, ես դա համարում եմ քաղաքական հանցագործություն, որովհետեւ այդ ժամանակվանից շրջվեց Ղարաբաղյան կարգավորման միակ ընդունելի լուսման ճանապարհը, հանուն Հայաստանում իշխանության զավթման, հանուն փողի, հանուն ամեն ինչի։ Եվ ես մեղադրում եմ, հիմա էլ եմ մեղադրում, որ այս աղետի թիվ 1 պատասխանատունը մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց արմատները ես տեսնում եմ 98 թվականին Հայաստանում իրականացված ռազմապետական քաղաքական հանցագործության մեջ։
Եվ հիմա եւս մի դիտարկում անեմ, որ հատկապես վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Երբ նրանց քննադատում էին, թե բանակցությունները ոչ մի արդյունք չեն տալիս, որ բանակցությունները այս կամ այն եվրոպական գեղեցիկ քաղաքում, շքեղ դղյակներում կամ շքեղ հյուրանոցներում դարձել էին հրաշալի գործողումներ, որտեղ սնվում է շատ ճոխ, ամենագլխավորը անվճար, իսկ համանախագահները եւ նրանց ուղեկցող օգնականները շատ մեծ օրապահիկներ էին ստանում։ Հիմա դեպք պատմեմ ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայսայի մասնակցությամբ համանախագահների ասուլիսի մասին։ Նա այն ժամանակ համանախագահ էր եւ պետքարտուղարի տեղակալի օգնական, այսպեսի պաշտոն էր։ Իսկ այժմ Բրայսան հլու հնազանդ ծառայում է Ալիևին, ներկայանում է նրա բոլոր համաժողովներին, գողերքում նրան սելֆի նկարվում Ալիևի հետ։ Ես ասուլիսին դիմեցի նրան այն ժամանակ 15 տարի առաջ երևի եւ ասացի, որ դուք ոչինչ չեք անում, երկու երկրների նախագահներ համանախագահներին մոլորեսնում են, իսկ համանախագահներն էլ կարծեք թե դեմ չեն մոլորված լինելուն։ Իսկապես ամեն անգամ, երբ լսում էի նրանց ասուլիսները, կարող էի լսել հետեւյալ դարձվածները. Հնարավորության պատուհան է բացվել, այս է հիմնական դարձվածներ։ Այդ պատուհան այդպես էլ մնաց բաց, բայց ոչ ոք չօգտվեց խաղաղության պատուհանից, այնպես որ մեղքը միայն Հայաստանի ներքաղաքական այդ քաղաքական ուժերինը չէ, մեղքը նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներինն է։ Ինչ կարող ես ասել այս մասին,
պարոն Թամրազյան? Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը մեր հարցն էր։ Ղարաբաղի հարցը ինչու պիտի հետաքրեր ռուսին, ամերիկացուն, ֆրանսիացուն կամ ուկրաինացուն կամ վրացուն։ Դա մեր խնդիրն էր, դա մենք պիտի լուծեինք, իմանալով, որ եթե չլուծենք, ահա այսօր այս վիճակին կհասնենք։ Ես իհարկե կարող եմ 10 մեղավոր նշել, բոլորը Հայաստանից դուրս, բայց դա ինձ բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Ես ուզում եմ մեր դժբախտությունների բանալին միշտ գտնել Հայաստանի ներսում։ Ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչը սխալ արեցինք, որ հասանք այսօրվան։ Եվ ավելին ասեմ, կարողա էլի շարունակենք սխալներ անենք, որ հիմա էլ այսօրվանը երանի տանք։ Ես արդեն 3 տարի ամեն անգամ ձեր ստուդիա գալուց, վերջին անգամ եկել եմ հավանաբար 10 ամիս առաջ, ամեն անգամ ասում եմ, որ նայեք, սիրելի հայ ժողովուրդ, մենք կարող ենք ամեն անգամ միշտ նախքին ժամանակահատվածին երանի տալ։ Հիմա օրինակը տամ, մենք երանի ենք տալիս, ուրեմն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որը հայրենական ընդդիմությունը համարում էր դավաճանություն։ Ու հիմա այդ մարդիկ այդ թուղթը ձեռները ընկել են փողոցները, ասում են, բա նոյեմբերի 9-ն ենք ուզում։ Սխալը մեր մեջ է, մենք ճիշտ չկարողացանք գնահատել մեր ուժերը, մենք չկարողացանք գնահատել, թե ինչ տարածաշրջանային փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ որքան էլ որ ես քննադատեմ կոռեկտության իհարկե շրջանակներում Հայաստանի այսօրվա իշխանություններին եւ մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին, որ նա ուրեմն ունենալով ժողովրդի քվեն 2018 թվականին, նա չգնաց կարգավորման, ավելին նա գնաց եւ ասեց Արցախը Հայաստանի եւ վերջ, իր կետից սկսելու այդ հայտի հայտարարությունները, այնուամենայնիվ ես չեմ կարող կույր ձևանալ եւ չնկատել, որ Հայաստանի շուրջ ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ 1920 թվականին ռուս-թուրք-ադրբեջանական երանկյունում ոտնահարվեց հայ ժողովրդի շահերը։ Եվ այս երյակ դաշնակցությունը, դաշնությունը ռուս-թուրք-ադրբեջանական ամենամեծ վնասը հասցրեց Արցախի ժողովրդին, հայ ժողովրդին, ինչպես եւ հասցրեց 1920 թվականին։ Իհարկե սա էլ եմ ես տեսնում, բայց կրկնում եմ, հիմնական խնդիրը նա էր, որ մենք ճիշտ չհաշվարկեցինք։ Մեզ թվում էր, որ Ազատություն ռադիոկայանը մի շատ լավ բան ունի, տեսանյութ ունի, որտեղ նախկին պաշտոնյաները այսպես հեգնանքով ասում են, դե Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ի՞նչ Ղարաբաղի հարց։ Այ էս էինք ուզում։ Ուզում եմ ասել, պետք է արմատները փնտրել Հայաստանի ներսում։ Եվ հիմա էլ ես տեսնում եմ, որ որոշ վտանգավոր միտումներ, թող չթվա, որ այս ամեն ինչը սրանով ավարտվել է։ Եվ եթե մենք չկարողանանք հիմա ճիշտ քայլեր կատարել, մենք այս ստորացված վիճակին ենք երանի տալու։ Ինչպես երանի ենք տալիս, ուրեմն 2020-ի մայիսի, ուրեմն նոյեմբերի 9-ին երանի ենք տալիս, ուրեմն 2020-ի սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան երանի ենք տալու դեռ շատ երկար ժամանակ։
Հիմա քանի որ խոսեցինք Հարավային մասին, Հայաստանը կարծեք թե համաձայն է Ադրբեջանի երկու առաջարկներին, առաջին Ղարաբաղի հարցը չընդգրկել պայմանագրում եւ երկրորդ համանազատման գործընթացը անջատել խաղաղության պայմանագրի, չընդգրկել պայմանագրի շուրջ ընթացող այդ բանակցություններում։ Ձեր տեսակետը այս հարցով ճիշտ է արդյոք, այս կամ Հայաստանը ինչ ռեսուրս ունի, ասենք, չընդունելու Ադրբեջանի այդ պահանջները, ինչ բանակցային հնարք, հմտություն է անհրաժեշտ այստեղ, ես չեմ տեսնում անկեղծորեն ասած, միակ երևի ճանապարհն այն է, որ Հայաստանը ընդհանրապես հրաժարվի բանակցությունից, որը սակայն կարծում եմ շատ դժվար եւ ծանր որոշում կլինի։ Խնդրեմ, պարոն Ագրոյան։
Դե գիտեք ինչ կա, այստեղ էլ նաեւ պետք է հաշվարկը կատարել, թե մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, օրինակ, եթե մերժում ենք բանակցությունները շարունակելուց եւ ասում ենք, որ չէ, ոչինչ չենք անում, Ադրբեջանի հետ չենք խոսում եւ որոշում ենք վերականգնել բանակը, վերականգնել սպառազինությունը եւ փորձել ռազմական բալանսը բերել մի իրավիճակի, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ այս դեպքում իհարկե Հայաստանի վրա հարձակվելու դեպքում 100 անգամ երկար մտածի, այլ չմտածի այնպես, ինչպես մտածում էր, ասենք, 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ կամ 3 տարի առաջ։ Այս ամեն ինչը պետք է նորից ծանր ու թեթևանել եւ հաշվարկներ կատարել։ Ես մի բան կարող եմ ասել, Հայաստանը պետք է փորձի ուղիղ բանակցել Ադրբեջանի հետ, Հայաստանը պետք է անի հնարավորը, որպիսի նոր պատերազմ չլինի, որովհետև նոր պատերազմի դեպքում ես չգիտեմ, ես չունեմ հաշվարկ, մենք քանի օր կդիմանանք, 3 օր կդիմանանք, 3 ամիս կդիմանանք, թե 3 տարի կդիմանանք։ Եվ պետք է հարցնել, արդյոք հայ ժողովուրդը, որ այնքան զողողություններ է կրել, այսօր պատրաստ է նոր պատերազմի։ Պետք է վերանանք այդ վիրտուալ Facebook-յան այդ ուրեմն անպատասխանատու հայրենասիրությունից, որովհետև դա ծուռ հայելիների թակավորություն է, դա Facebook-ի Հայաստանյան Հանրապետությունն է, որը որևէ կապ չունի իրականության հետ։ Պետք է չափանիշը, սկզբունքը պիտի լինի հետևյալը. Անել հնարավորը, որ նոր պատերազմ չլինի, հատկապես երբ որ մենք չգիտենք այդ պատերազմի ելքը, հատկապես մենք չգիտենք, թե Ռուսաստանը այս անգամ իրեն ինչպես է դրսևորելու, եւ մենք չգիտենք, թե մեր արևմտյան դաշնակիցները ինչպես են արձագանքելու Ադրբեջանի հնարավոր նոր ուրեմն ռազմական ավանտյուրային։ Ես ակնկալում եմ, որ համենայն դեպս միջև գարուն ռազմական էսկալացիա չի լինի, բայց չեմ բացառում, որ գարնանից սկսված Ադրբեջանը կարող է հատկապես եթե ինքը զգա Ռուսաստանից, այսպես եմ, հա, ռուսերեն բառն ասեմ, դաբրո, ուրեմն միջանցք զավթելու իմաստով, ես չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը կգնա նման արկածախնդրական քայլի, եւ ես չգիտեմ, մենք կարող ենք արդյոք Ադրբեջանի դեմն առնել, և ովքեր են լինելու մեր դաշնակիցները այս հարցում։ Սրանք նույնպես հաշվարկներ են, և պետք է ճիշտ հաշվարկել, և չպետք է անել այն նույն սխալ հաշվարկները, ինչպես մենք արեցինք 97 թվականից հետո, մտածելով, որ ժամանակը աշխատում է մեր օգտին, և Ղարաբաղի հարցը լուծված է։
Հիմա պարոն Հակոբյան, Ալիև ասում է, որ եթե Ղարաբաղի հարցը ընդգրկում եք, ես էլ կընդգրկեմ, ուրեմն ես էլ կպահանջեմ, որ ընդգրկվի այդ հարցին զուգահեռ Հայաստանից փախած ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը, եւ բացի այդ նաեւ այդ սահմանազատման հարցը, արդյոք սահմանազատում պետք է լինի նաեւ այս, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը պետք է կնքվի միայն սահմանազատումից հետո։
Երկու մասի բաժանենք։
Սահմանագծումը ասենք առանձին է, սահմանագծումը շատ ավելի կոնկրետ, սահմանների այս հատվածը, այս հատվածը, այս հատվածը, բայց սահմանազատումը ավելի ընդհանուր, ընդհանրական գործընթաց է, ես չգիտեմ, դուք ինչ կարծիք եք այս երկու կարևոր հանգամանքների մասին։
Սկսեմ վերջինից։
Վերադարձը եւ, այո, խնդրեմ։
Սկսեմ վերջինից։ Նույնիսկ բարեկամաբար տրամադրված երկրները շատ դժվարությամբ է սահմանագծում եւ սահմանազատում իրականացնում, որովհետեւ միշտ լինում է մի հատ բլուր կամ մի հատ անտառապես, որ ամեն մեկը ասում է, սա իմն է եղել այսիշ թվականին։ Հետևաբար, քանի դեռ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չեն հաստատվել դիվանագիտական հարաբերություններ, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչպես այդ սահմանագծում սահմանազատումը լինելու։ Հետևաբար, ես կողմնակից եմ, ինչքան էլ սա ուրեմն դառը իրականություն է, ես կողմնակից եմ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հաստատումից հետո այս հարցերին լուծում տալ, անդրադառնալ։ Եթե մենք մտածում ենք երկու շաբաթվա ընթացքում կամ երկու ամսվա ընթացքում կամ նույնիսկ երկու տարվա ընթացքում պետք է սահմանագծում իրականացնենք, չարաչար սխալվում ենք, այդպես չի լինելու։ Հայաստանն ու Վրաստանը արդեն 30 տարուց ավելի չեն կարողանում դեռևս իրենց սահմանների 40%-ի հետ կապված վիճելի հարցերը կարգավորել, բայց քանի որ Հայաստանն ու Վրաստանը բարեկամաբար տրամադրված երկրներ են, իրենք միմյանց նկատմամբ այդ փոքր, ասենք մի բլուրի համար ռազմական ներխուժումներ չեն իրականացնում։ Ադրբեջանի դեպքում ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը դա կարող է անել, դրա համար եմ ասում, չափազանց կարևոր է, որպիսի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լինեն տանելի հարաբերություններ։ Եվ նաև ասեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տանելի հարաբերությունները կարող են լինել ամենակարճ ճանապարհը, եթե մենք ուզում ենք Բաքվի բանտերից ազատել բոլոր հայերին, այդ թվում նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Իհարկե Ալիևը շոու է սարքելու, կասկած չունեմ, բայց եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև լինեն տանելի հարաբերություններ, նրանց Հայաստան վերադառնալու հնարավորությունների պատուհանը ավելի բաց կարող է մնալ։ Հետևաբար ես ուզում եմ, որ այո, սկզբից հարաբերություններ, հետո սահմանագծում, այդ սահմանագծում սահմանազատումը իրականացնել։ Վերադառնալով առաջին հարցին, իհարկե Ադրբեջանը դա է ցանկանում, եւ Ադրբեջանը կասկած չունեմ առաջկայում ձևավորելու է Ղարաբաղում հայ համայնք, Նույնիսկ 20 հոգու օգնությամբ, եւ եթե դուք նկատել եք, բավականին ագրեսիվ կերպով հիմա Արցախում մնացած մեր հայրենակիցները տեսանյութեր են տարածում, հեռախոսազանգեր են ուրեմն ուղարկում դեպի Հայաստան իրենց բարեկամներին, որ գիտեք ինչ կա, վերադարձեք, այստեղ լավ է։ Ես կասկած չունեմ, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում որ արդեն ձևավորված կլինի ինչ որ մի հայկական համայնք Ղարաբաղի, Արցախի, եւ նրանք հավանաբար աջակցեն, հրապարակային էլ գուցե արտահայտեն իրենց աջակցությունը, ուրեմն մեծ առաջնորդ Իլհամ Ալիևին։ Այսինքն, այս վտանգները միշտ կան, եւ ես հասկանում եմ նաեւ Հայաստանի ղեկավարության մտահոգությունը, որտեւ երբ որ Հայաստանը ասում է, որ Ղարաբաղի հարցը մտցնում ենք Հայաստան-Ադրբեջան փաթեթ, Ադրբեջանն ասում է, դե մենք էլ մտցնում ենք, ինչպես դուք ասացիք, Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների խնդիրը։ Դե Հայաստանն էլ կարող է ասել, դե մենք էլ մտցնում ենք Բաքվից, Մինգեչաուրից, Սումգայիթից, Բռնի տեղահանված հայերի հարցը, բայց ամբողջ այս խոսակցության մեջ մի կարևոր բանի մասին չի խոսվում։ Եթե այս ամեն ինչը մենք բոլորս դնենք, այսպես սեղանի վրա փռենք, չէ՞, կասկած չունեմ, որ Ադրբեջանը կարող է հասնել նրան, որ այստեղից 88-89 թվականին հեռացած ադրբեջանցիների մի մասը վերադառնան, բայց գրեթե վստահ եմ, որ որևէ հայ չի վերադառնալու Ադրբեջանի տարածք, ոչ Բաքու, ոչ Սումգայիթ եւ ոչ մի այլ տեղ։ Հետևաբար, ինչ ենք մենք շահում, եթե այսպես սիմետրիայով այս հարցերը տանում ենք առաջ։ Սրա մասին շատ լուրջ պետք է խոսակցություն վարի նաեւ տանի նաեւ հայ փորձագիտական քաղաքական միտքը։ Ալիևի նպատակը հենց դա է՝ փորձել զուգահեռներ տանել եւ ասել, դե տեսեք, Ղարաբաղում մնացել են հայեր, ուրեմն պետք է Հայաստանը վերադառնան ադրբեջանցիներ։ Մանավանդ ես գիտեմ, որ ադրբեջանցիները առնվազն գոնե 1 գյուղի հետ կապված լրջագույն պահանջներ են ներկայացնում։ Չեմ ուզում այդ գյուղի անունը տալ, որովհետև այնտեղ հայեր են ապրում, բայց 1 գյուղի հետ կապված Ադրբեջանը պահանջում է, որ այդ 1 գյուղը 1920-ական թվականներին փոխանցվել է խորհրդային Հայաստանին, ինչը ճիշտ է, բայց չի ասում Ալիևը ճշմարտության մյուս հատվածը, որ դրա դիմացել, թե ինչ է ստացել խորհրդային Ադրբեջանը խորհրդային Հայաստանից։ Ուզում եմ ասել, մենք կարող ենք մտնել մի շատ բարդ գործընթացի մեջ, եւ այդ գործընթացից ինչպես պիտի դուրս գանք, պետք է մտածել, եւ ես շատ բան չեմ անում, չեմ ողջունում այն ուրա պատրիոտներին, որոնք շարունակում են սրեր թափահարել, խոսել Շուշին վերադարձնելու մասին, բանը հավաքական կերպով Արցախ վերադառնալու մասին, դուք լուրջ եք ասում։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ այս պայմաններով հնարավոր կլինի հավաքական կերպով Արցախ վերադառնալ։ Չգիտեմ, շատ ռոմանտիկ բաների մասին են մարդիկ խոսում, ուրեմն նստած լինելով Երևանում եւ չհասկանալով, թե իրականում մենք ինչ սարսափելի պարտություն ենք կրել։
Թվում է, թե այլևս կողմերի միջև տարաձայնություններ չեն մնացել, եթե այդպես է, եթե երկու կողմերը համաձայնել են ստեղծան այս երկու, ուրեմն, գործոնները բացառել, բանակցություններում չընդգրկել, սակայն հազիվ թե այս տարի հաջողվի խաղաղության պայմանագիր կնքել, հավանաբար Ադրբեջանի ղեկավարը կձգի ստորագրումը մինչև փետրվարի 7-ը, այսինքն իր նախագահ վերընտրվելու օրը, սովորաբար արևմուտքը Միացյալ Նահանգները քննադատում են, ինչպես գիտենք, ընտրությունները Ադրբեջանում, եւ այս անգամ էլ հավանաբար այդպես կլինի, կորակվի իբրև ոչ ազատ, ոչ արդար, գիտենք, որ ընդդիմադիրներին ձերբակալում է Ադրբեջանի նախագահը, նա կարող է սակարկության դնել պայմանագրի ստորագրումի լեգիտիմության ճանաչման հետ, ահա այսպիսի իրավիճակ, եւ նա ամեն ինչը կարծեք թե օգտագործում է, ամեն հանգամանք իր անձնական շահի, իր ընտանիքի բարեկեցության համար, ինչ կարեք այս հարցերի շուրջ ինչ մտորումներ ունեն։
Պարոն Թամրազյան, ես այնքան էլ չեմ կարևորում ասենք խաղաղության պայմանագրի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ես չեմ համարում հարցի լուծում, որտեղ դու կարող ես խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, հաջորդ օրը դա ճղել, գցել ու հարցակվել, բայց կարող ես չունենալ խաղաղության պայմանագիր եւ կարող ես երկար տարինել չհարցակվել, չպատերազմել քո հարևանի հետ, հետեւաբար քո հարևանի դեմ, հետեւաբար այստեղ կարևորը ոչ թե խաղաղության պայմանագիրն է, այլ այն մեխանիզմներն են, որոնք թույլ կտան, որպիսի նոր պատերազմ չլինի։ Իհարկե, շատ ավելի ցանկալի է, որպիսի լինի պայմանագիր։ Եվ ես կտրականապես չեմ ուզում օգտագործել խաղաղություն բառը, այդ մասին վերջերս ես մի փոքր գրություն եմ ունեցել, իմ համար սա մի քիչ անընդունելի տերմին է, ես ինքս իհարկե երկար տարիներ խոսել եմ խաղաղությունից, հիմա էլ կարող եմ խոսել, բայց այսպիսի աղետից հետո այս բառապաշարը այնքան էլ բան չի, կորեկտ չէ, տեղին չէ, պարկես չէ, մենք հավանաբար պետք է ավելի շատ փորձենք օգտագործել չհարցակման մասին պայմանագիր, եւ կարող ենք բավականաչափ բարեր գտնել այդ մասին, եւ իհարկե լավ կլինի, որ այդպիսի պայմանագիր Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեն, ամբողջ խնդիրն այն է, թե արդյոք դա թույլ կտա Ռուսաստանը, հիմա Հայաստանի փորձագիտական հանրությունը, հանրության կամ մի հատված, ինչպես նաև անգամ արևմուտքը սկսել էր գուժել, որ էսա ուր որա Ռուսաստանը կկործանվի եւ այլն եւ այլն, բայց Ռուսաստանը այս վիճակում է հավանաբար Իվան Ահեղի ժամանակներից սկսած, վերջի մի 3-4-500 տարիների ընթացքում, հետեւաբար հույս դնել, որ էսա ուր որա Ռուսաստանը ինչ որ բան պիտի լինի ու այդպես հանգիստ թուլանալ եւ ռուսական գործոնը հաշվի չառնել, ես կարծում եմ շատ չափազանց վտանգավոր, գիտակցված կամ ոչ գիտակցված մոլորություն է, և պետք է Ռուսաստանի այս դիրքորոշումները կարևորել, հաշվի առնել։ Ես ուզում եմ ասել, որ Ռուսաստանի դրական դերակատարությունը չափազանց կարևոր կլինի, և ինչպես ժամանակին Հայաստանն էր օգտագործում իր մենաշնորհը Ռուսաստանի համար Կովկասյան տարածաշրջանում միակ դաշնակից լինելու իրողությունը, հիմա այդ դերը ստանձնել է Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանը, այսօր 3 հանրապետությունների մեջ, Կովկասի ճանաչված 3 հանրապետությունների մեջ Ռուսաստանի դաշնակիցը Ադրբեջանն է, ժամանակին այդ դերը պատկանում էր Հայաստանին, մենք դա ճիշտ չօգտագործեցինք, մենք դա կորցրեցինք այդ հնարավորությունը, հիմա Ադրբեջանի ձեռքում է, բայց լավ կլինի, որ այդ նույն սխալը չանի Ադրբեջանը եւ չփորձի ուրեմն Հայաստանի իբր արևմտամետ քաղաքականությունը վաճառել Ռուսաստանին, Ռուսաստանից ստանալ հավելյալ դիվիդենդներ, եւ եթե Ռուսաստանն էլ, ինչպես նշեցի, դաբրոտ է Ադրբեջանի Հայաստանի վրա հարձակվելու եւ իր էքսկլավի Նախիջևանի հետ սուվերեն միջանցքով կապվելու համար, ես կասկած չունեմ, որ Ալիևը մեկ անգամ աչքը չի թարթելու եւ նոր պատերազմ է սկսելու։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք վերականգնել ռազմական բալանսը, կարողանանք ուրեմն այս թունավորումից փրկել, գոնե մեր կողմից չթունավորել հայ-ռուսական հարաբերությունները, որովհետև Մարիա Զախարովան, Մարգարիտա Սիմոնյանը, նրա ամուսինը բավարար են թունավորելու համար, գոնե մենք մեր կողմից չթունավորենք, փորձենք Ռուսաստանի հետ վերականգնել համագործակցությունն ու հարաբերությունները, դա իհարկե չպետք է արվի արևմտյան մեր գործընկերների հաշվին, մեր պայմանավորվածությունների հաշվին, բայց հենց այստեղ պետք է, որ դիվանագիտությունը լավ աշխատի, որ հակառակ դեպքում կասկած չունեմ, որ Ադրբեջանը նոր պատերազմ կարող է սկսել Հայաստանի նկատմամբ։
Ես թույլ տվեք չհամաձայնեմ ձեզ հետ, պարոն Հակոբյան, ինչպես գիտեք, ես այս հարցում համաձայն չեմ ձեզ հետ, ես երբևէ չեմ հիշում, որ այս վերջին տարիներին, համենայն դեպս վերջին տասնամյակում Ռուսաստանը որևէ դրական դեր խաղացած լինի հենց Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։
Ես այդպեսի բան չեմ ասում, ներողություն, ես չեմ ասում, ես չեմ ասում, որ Ղարաբաղում դրական դեր է խաղացել, բացարձակապես ոչ, ի վերջո Ռուսաստանն է, որ Ադրբեջանին 4 միլիարդ դոլարից ավելի հարձակողական զենքեր է վաճառել, որը մեր նախկին արտգործնախարարներից մեկն ասում էր, դե բիզնես է էլի, հիշում եք, չէ, պարոն Ալբանդյանն ինչ էր ասում, ասում էր, դե բիզնես էլի, վաճառում են, մեզ էլ են վաճառում, ես չեմ ասում, որ դրական դերակատարություն է խաղացել, ես ասում եմ հետևյալ պարզ մտահոգությունն եմ հայտնում, որ Ռուսաստանից, այո, մենք կարող ենք չունենալ դրական ակնկալիքներ, բայց պետք է ամեն ինչ անենք, որ Ռուսաստանը մեր վրա նոր մահ չթափի, եւ մենք պետք է մեր հարց տանք, արդյոք մենք կարող ենք ուրեմն առաջնարնել Ռուսաստանի հերթական հակահայկական քաղաքականության։ Ես կարծում եմ, որ այդ ռեսուրսը մենք չունենք, բայց կրկնում եմ, դա չպետք է անել արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները փչացնելու հաշվին։
Եմա պաստորեն կարող ենք ասել, որ Հայաստան այլևս չի ցանկանում բանակցել Ադրբեջանի հետ մոսկովյան հարթակներում կամ ռուսական հարթակներում Մոսկվայի միջնորդությամբ։ Մոսկվային պարզապես չի վստահում Հայաստանը, եւ մենք տեսանք վարչապետի այս վերջին հարցազրույցում, տեսանք թե ինչ ասեց, ասեց Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը լուծարման վտանգի առջև էր կանգնած, եւ այդ լուծարման հեղինակը պետք է լիներ Ռուսաստանը։ Այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը հարձակվել էր Հայաստանի վրա, ըստ էության նա ակնարկում էր, որ ռուս պաշտոնյաները, որոնք ակտիվորեն այցելում էին Բաքու, Երևան, նրանք պաստորեն զբաղված են հենց այդ հարցով, Հայաստանում իրավիճակը խիստ լարված էր, և ընտրությունը այնպեսի իրավիճակ էր, որ Հայաստանին կարող էին դրդել դեպի պատերազմ Ադրբեջանի հետ, որի արդյունքում այդ արտահերտ ընտրությունները խորհրդարանը լուծարված էր, վարչապետը հրաժարական էր տվել, և այդ իրավիճակում, եթե ընտրությունները հետաձգվեին, պաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունը լուծարվում էր, և այդ առիթից Ռուսաստանը կարող էր օգտվել։ Այհ այսպիսի իրավիճակ, ես չեմ պատկերացնում, որ այլ երկրի ղեկավար, եթե նման բան ասեր, ցա ամբողջ հասարակությունը, հանրությունը կխառնվեր իրար, բայց մեզ մոտ ընդհանրապես որևէ արձագանք չկա, կամ ընդհանրապես վարչապետի որևէ մեկնաբանության այլևս այդքան մեծ ուշադրություն չեն դարձնում, կամ եթե մեր ընդդիմությունը, մեր ընդդիմությունը ընդհանրապես ասում է, որ վարչապետը չափազանցնում է, բայց սա շատ լուրջ վտանգ է եղել։
Ես կասկած չունեմ, որ այդ վտանգը ոչ միայն եղել է, հիմա էլ կա ու վաղն էլ է լինելու։ Ես կասկած չունեմ, եւ այստեղ չեմ ուզում ասել Նիկոլ Փաշինյանն է Հայաստանի ղեկավարը, թե այլ մարդ է։ Եվ ի վերջո Ռուսաստանը երբեք էլ չի թաքցրել դա, երբեք էլ չի թաքցնում, որ ուզում է խորհրդային միություն երկուս ունենալ, իհարկե ոչ այդ անունով, բայց անունը կարևոր չի, կարևորը էությունն է։ Այդ վտանգը իհարկե միշտ էլ կա, դրա մասին խոսք չի կարող լինել, իհարկե կա։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, որ այո, Հայաստանը չի վստահում Ռուսաստանին, իհարկե չի վստահում, ինչպես կարող է վստահել մի պետության, որը ուրեմն պատերազմի ողջ ընթացքում ուրեմն աջակցում էր ուրեմն ուղիղ եւ անուղակի կերպով Ադրբեջանին, ուրեմն որևիցե ձևով ուրեմն հաշվի չառնվեց 97 թվականի ստորագրված մեծ պայմանագիրը, հապկի մեխանիզմները չաշխատեցին, սա բաց գաղտնիք է եւ բոլորն էլ այս մասին գիտեն։ Եվ ես չեմ էլ ուզում անդրադառնալ հայրենական ընդդիմությանը, մեր ընդդիմությանը, ընդդիմությունը իր օրակարգն ունի, բայց այն, որ Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը միշտ էլ կարող են լինել վտանգված, դրա մասին կասկած չունեմ։ Եվ էլի ինձ տանում է այս խոսակցությունը, տանում է 1920 թվականը, երբ որ էլի թուրքական սպառնալիքի տակ Հայաստանը խորհրդայնացվեց, որովհետև կանգնեցրին հայ ժողովրդին հետևյալ ընտրության առաջ. Կոտորած անող թուրքին ես ընդունում, թե ռուսին ես ընդունում, և հավանաբար հայ ժողովուրդն էլ ընդունեց ուրեմն ռուսին, և ընդունեց այդ տարբերակը, և 4-րդ վարչապետ Սիմոն Վրացյանը մի խոսք ունի, ասում է, դեկտեմբերի 2-ի 3-ին է ինքը նկարագրում, երբ որ արդեն իշխանությունը հանձնել էին հայ բոլշևիկներին, ասում է, հայ ժողովուրդը բացարձակապես անտարբեր էր, որ մենք կորցնում ենք անկախությունը։ Ասում եմ, նրանք մտածում էին, որ ռուսները կգան, ծորեն էր կուղարկեն, վառելիք էր կուղարկեն, և ասում եմ, միայն արևմտահայերն էին, որոնք մի փոքր հատված, որոնք անկախության կորուստն էին լացում, մնացածները մտածում էին, որ դե ինչ ա, լավ էլ բան ա, մենք կդառնանք մեծ ընտանիքի մաս և կբարգավաճենք։ Հիմա այդ նույն սպառնալիքը կա, բայց ես ուզում եմ սրա նաև մյուս երեսին անդրադառնանք, պարոն Թամրազյան։ Այս չեմ բացառում, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները անտեսելով, այո, մենք կարող ենք գալ մի իրավիճակի, ես չէ, դուք չէ, բայց հայ ժողովուրդը, Հայաստանում ապրող բնակիչները, որ էլի ներխուժող ադրբեջանցիների և թուրքերի պայմաններում իրենք չարյած փոքրագույն համարեն Ռուսաստանի փեշից նորից բռնելը։ Այստեղ ես ունեմ լուրջ մտահոգություններ, լուրջ վտանգներ եմ այստեղ տեսնում։
Եվ հիմա այո, Հայաստանը պաստորեն դիվերսիֆիկացնում է իր հարաբերությունները, Եվ աշխարհը հիմա բազմաբևեր է դարել այն առումով, որ Հայաստանի համար հատկապես Հայաստանը լավ հարաբերություններ հաստատել Եվրամիության հետ, խորացնում է հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ միանգամայն բացառիկ ռազմավարական հարաբերությունների նոր ճարտարապետություն է փաստորեն ստեղծվում և Հնդկաստանի հետ, որը շատ հետաքրքիր ուղղություն է Հայաստանի ռազմաքաղաքական զարգացման բնագավառում։ Հնդկաստան, ինչպես գիտենք, Հայաստանի հետ շահագրգռված է Հայաստանի հետ զարգացնել հարաբերությունները, ցանկանում է տեսնել ուժեղ Հայաստան, քանի որ Պակիստանը իր ամենաոխերին թշնամին Հնդկաստանի եղբայրական հարաբերությունների մեջ է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Այսպիսի բարդ իրավիճակում Հայաստանը կարողանում է խուսանավեր գտնել այլընտրանքներ և հուսով ենք, որ Հայաստանի բանակը կարողանա գտնել այն անհրաժեշտ ռեսուրսները բարեփոխվելու և արդիականացնելու համար։ Պարոն Հակոբյան, շատ շնորհակալ եմ այս
մի վերջին դիտարկում անեմ, ուղղակի ավարտելով ձեր միտքը, ցավոք Հայաստանը վերջին 20-25 տարիներին ուղղակի վաճառել է իր արտաքին քաղաքականությունը, մտածելով, որ դե Ռուսաստանը կգա մեզ կփրկի, և հիմա ճիշտ ժամանակն է, որ վաճառել ենք, գոնե մասամբ այդ վաճառածը հետ ստանանք, և ես միանգամայն ճիշտ եմ համարում, որ Հայաստանը խորացնում է իր գործընկերությունը և Արևմուտքի հետ, և Հնդկաստանի հետ, և բոլոր այն ուղություններում, որտեղից մենք կարող ենք ակնկալել անվտանգություն։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, ստեսություն, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, ստեսություն։
Ստեսություն, շնորհակալ եմ ես։
Հայաստանը շարունակում է խորացնել ռազմական կապեր, ինչպես ՆԱՏՕ-ի անդամ Ֆրանսիայի հետ, այնպես էլ աշխարհի ամենադինամիկ տնտեսական ու քաղաքական զարգացումն ապրող Հնդկաստանի հետ։ Forbes, Business Insider և Middle East Eye հանդեսներում հրապարակվող վերագրող Փոլ Իդենը հետաքրքիր հոդված է հրապարակել Հայաստանի ռազմական գնումների մասին։ Լրագրողը վկայաբերում է ռազմական փորձագետ Նիկոլոս Հերեսին, որն ասում է, թե Հայաստանն առաջ է տանում իր արտաքին և ազգային անվտանգության քաղաքականություն երկու ուղություններով։ Մի ուղությունը Եվրասիայում ավելի հզոր արտաքին դերակատարների հետ պաշտպանական դաշինքներ ստեղծելն է, իսկ երկրորդ ուղությունը հայկական զինուժի կարողությունների բարելավումը մարտերում ադրբեջանական օդուժից պաշտպանվելու համար։ Մասնավորապես Հնդկաստանը արժեքավոր ռազմական գործընկեր է Հայաստանի համար, քանի որ Հնդկաստանն ունի մեծ ռազմական արտնաբերություն, որը կարող է նաև զինել ու կատարելագործել Հայաստանի ռուսական զենքերը, ասում է փորձագետը։ Փոլ Իդենի կարծիքով Փարիզը ողջունում է նոր պատվիրատուին, իդեմս Հայաստանի, ողջունում է Հայաստանի կողմից ռազմական գնումների դիվերսիֆիկացումը և ռազմական տեխնիկայի ոլորտում Ռուսաստանից ունեցած մեծ կախվածության նվազեցումը։ Քաղաքական առումով բաստիոն զրահամեքենաները Հայաստանին զինելու Ֆրանսիայի պատրաստակամության կարևոր խորհրդանիշ են։ Դրանք անշուշտ շատ չեն փոխի ուժերի հավասարակշռությունը Ադրբեջանի հետ, բայց ամենայն հավանականությամբ կընդունվեն որպես փոխարինող Երևանի որոշ հին զրահափոխադրիչների և հարյուրավոր այլ ռազմական մեքենաների համար, որոնք Հայաստանը կորցրել է 2020 թվականի պատերազմում։ Իսկ ինչու է Ռուսաստանը չգնում ապացուցել, որ բաստիոն զրահափոխադրիչները արդյունավետ չեն։ Բանն այն է, ասում է լրագրողը, Մոսկվան համարում է, որ Հայաստանը դավաճանում է իրեն ռազմական տեխնիկայի այլ աղբյուրներին դիմելու համար, այս դեպքում ՆԱՏՕ երկիր Ֆրանսիայի զենք գնելու համար։ Հիշեք, որ անցյալ տարի Ռուսաստանը նշեմացնում էր նաև Ուկրաինայի կողմից Պատրիոտ հրթիռային համակարգերի ձեռքբերումը, թեև պարզվեց, որ Պատրիոտը շատ արդյունավետ էր, գրում է Փոլ Իդենը։ Վերջին տարիներին Հնդկաստանը աշխատել է զենքի միջազգային շուկայում, իր տեղը նվաճելու ուղղությամբ 2020 թվականի մեկնարկած արտադրիր Հնդկաստանում, արտադրիր աշխարհի համար նախաձեռնության ներքո, և անկասկած ողջունում է զենքի վաճառքը Հայաստանին։ Աշխարհաքաղաքական առումով Նյու Դելին շահագրգռված է նաև ավելի ուժեղ Հայաստանով, նկատում է լրագրողը, ընդգծելով, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը սերտ կապեր ունեն Հնդկաստանի մրցակից Պակիստանի հետ, որի օրինակն է վերջին տարիներին միմյանց տարածներում անցկացրած երեք եղբայրներ կոչվող երակող զորավարժությունները, ձեռք բերելով հոբ համակարգերը, ինչպիսիք են ԱԿՇ-ը և հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, ինչպիսին է ԶԵՆ-ը, Հայաստանը նպատակ ունի կանխելու 2020 թվականին ադրբեջանի իսրայելական արտադրության հարոբ զինատեսակի կողմից ռուսական S-300-ների ոչնչացման կրկնությունը։ Երևանը նաև կցանկանար հակակշիռ ստեղծել ադրբեջանի իսրայելական արտադրության բարակ 8 հակաօդային պաշտպանության համակարգին և լորա կոչվող խրթիռների դեմ։ Ընդհանուր առմամբ Հնդկաստանի հետ ավելի սերտ քաղաքական կապերը կարևոր են Հայաստանի համար իր հարևանների կողմից մեկուսացումը կանխելու նպատակով, եզրակացնում է լրագրող Փոլ Իդենը։ Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ստեսություն և խաղաղություն։